VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Yuunaayitid Isteets haleellaa samii irraa gaggeessiteen waraana waardiyyaa warraaqsaa Iraan jedhamuuf aangawaa hoogganan ajjeefamee jira. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen ajajaan waraanicha Iraan kata'an Jeneraal Qaaseem Soleemanii ajjeefamuu mirkaneesse. Haleellaan kunis ajajaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin ta'uun beekameera. Haleellaan kun hojjettoota yookaan humnootii Yuunaayitid Isteets kanneen biyya alaa keessa jiran oolchuuf tarkaanfii murteessaa fudhatamee jedhame Jeneraal Soleeman dipiloomaatotaa fi waraana Ameerikaa Iraaqiif kutaa sana keessa jiran haleelluudhaaf karoora baasaa turan jedha ibsi kun. Haleellaan Ameerikaa kun haleellaa Iraan gara fuula duraatti gaggeessuuf karoorfatte dhaabuuf ka fudhatame jedhameera. Iraan ajajaa waraanaa ishee Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefame haaloo ba'uuf akkuma dhaadatte maaddeelee waraanaa Iraaq lama kan loltoonni Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan misaayila baalistikaa hedduu itti dhukaasuun ishee torban darbe keessa ture. Misaayilli Iraaniin darbatame samii dukkanaa ture kan maaddee Al-Asaad ibse maaddeen biraa Ibriil jedhamu kan kutaa kurdootaa hanga tokkoofin of bulchan Iraaq keessatti argama. Ajajaa waraana Iraan Qaaseem Soleemanii egaa awwaalame sa'aatilee hanga tokko booda haleellaan Iraan kun itti fufe. As Washington DC keessa kan jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti qorataa ta'uun kan hojjetan Thomas Warwick raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
It appears as though the Iranians chose to respond with
warri Iraanii qiyyaafata isaanii irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa milishoota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame too'achuu ka fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeerri dantaalaa Iraan Javeed Zarif haleellaan maaddeelee Iraaq keessaa lameen irratti gaggeeffame tarkaanfii haleellaa aggaamame ofirraa faccisuudha jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessan. Kana malees Iraan duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraana ishee ta'uunsaa ifa miti. Biyyoonni hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa egaa gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksifteetti. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa kan Biriteen Ben Wales akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteets ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran had stepped up its destabilizing activities in the region.
Iraan kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Biriteen, Faransaayiif Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. waliigalteenni kuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhuu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhihaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen Neetoo Jens Stoltenberg akka dubbatanitti.
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaaf Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Yuunivarsiitii Walloo keessatti torban darbee barataa kan ta'e Sa'iid Xayyib ajjeefamuusaa wajjin wal qabate barataa tokkoof namoonni isa waliin turan sadii to'annaa jala oolu yuunivarsiitichi beeksisee ture.
Akka pireezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sa'iid Xayyib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ ፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና የደሴ ከተማ ይህንን የሚመለከታቸው ከፍተኛ አመራሮች
ቡልቺንስ ነጋ ደሴ ወራን ፌደራል አኮርቤትነሳ ፊ ቡልቺንስ ዱቢን ቱላላት ሄዱን ቶልቀርቃራኔ ብሎኬ በረቶታ ሰዲኬ ሳፍላኔቲን ሀገልከን ሳቲ ሰዲቲ ሶቃ ባህን ወደ ፈኖ ጆሌ ራርገን ቴክኖሎጂ ትደበለኔቲን በልበል ዩኒቨርሲቲ ሰዴኑ ጩፍኔቲን ናምተና ሸካ ምቀምኔ ጀድ ወር ጉርባኸና ቀርቃር ጀደንሌ ሰዲ ወሊን ቀበን ሬፋ ሳይድ ጠይብ ሆስፒታል ፊንፊኔ ጳውሎስ ኢትርጋኔቲን ቆራታኔቲን ማቴት ከነኔ ጀድ ተንማሌሌ ሁጀታ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ተኮልያ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማን ሸከኒ ቀበን
በህይወት መጥፋት ንብረት ማውደም አካል ማጉደል ጋር ተያዙ ልጆችን
በተወጀታ ካና ሙጂ ረዳባኒን ቀምነ ከምካኒና ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማለለ ወረና ምጄሱን ሸከም ቀበን በለሱን ነም ሚዲ ወር በካታን ሁጀት ጀዳንለ ረጋት ግጤፈነቲን አደቡ ጅር ሁጀቶታ ከሁዳኒ አሞ ዱቢ ሳኒ ሰይራን ቆራቹ ጅራጀ ይጆለ አከካናን ሚዳማና ዶክተር አባቴን ጀለቲ ህዱን ጀሩ ምስኪን ሆማ በርኖት ቆፋፍሩፍ manfincaaniiti isaanii ba'an gamkaaniin immoo yoo saamman kitaabaati ba'an yoo saamman amantiiti ba'an miidhan aadaan akkanatin waan akka malee hamtuuti jedhu tana malee lakki ijoolleen achi baratan jedhanitti nami barnootaaf dhufe akkan miidhamuun waan akka malee gara nam nyaataati barataan qalbiin cabxee barachuu jira ammallee waan naga nam dhowwuu danda'a hedduu jira tanaafuu laf jabeessanii eeguu malanii jedhan barattooti masfiin dubbise warra yuunivarsiitii cufee siyaasaa gara dhibii oofuu fedhutti yuunivarsiitii keessi yaa'e lafa nagaa dhowwuu jira jeequmsi kunin warra siyaasaa ofii oofachuu fedhutti ani tolchuu jira jedhu.
Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan 13 baala sammuu darreessu qabatanii argamuu isaaniitiif poolisiin to'annaa jala oolcheera.
Konkolaataa manaatiin imala godaansaa irra turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarri poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaagaa Liyaakii Deeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakka ta'u baala sammuu nama adoochu arguullee dubbatan. Komishinarri Liyaan wanti isaan jechaa jiran. Eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakka ta'an baala sammuu nama adoochu kakaanabisaatiifaa jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru sun dhuguma jechuun dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaaniis ganna 14 hanga 24 jidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee bade poolisiin keenyaa barbaadaa kan jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatan. Lammiileen Itoophiyaa kun mana murtee Kirinyaagaatti kadhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaanii fi waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar Liyaan biyyootti manii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Aanaalee gammoojjii godina Baalee keessatti hoomaanaa waannisaa miidhaa geessisuunsa mata duree torban darbe dhiyeessina keessaati.
Jiraattonni aanaalee godina Baalee garagaraa akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa kuni gama daangaa Sumaaleetiin godina Baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan awwaannisaa kuni yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema. Haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Aanaa sawweena keessatti hoomaan awwaannisaa hedduu qabeenya uummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashillaa waan horiin deebi hundumaayyuu otoota kallee namtiin aanolee lama deertoo fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira. Hoomaan awwaannisaa kun ofirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo deertoo fa'aa gara bahaa kanatti argamanii.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa uummanni naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godha amma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Akka aanaa sawweenatti amma ganda 18 inni keessa deeme tola kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati. Wanti gurraachi jiidhaa fi tokkollee osoo jalatti rasiitu mancaati hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumatti ollaa keenyatti aanaa beektoo lageedhaa keessatti akkasumatti hubaatii hedduu geggeessee jira. Aanaa lamaan kana walitti aansetti akka inni seenee ture. Naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirreetu aanaa madda walaaboo bara bijire.
Duula hoomaa awwaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabateetiniin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo. Rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo Saweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa irrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa oolanii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofa irratti amma akka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf yoonsa hojjetaatiin hin jirra. Loojistikii iddoon barbaachisan hunda garasitti keessineetiin kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban. Akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haal duree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jirra. Oredii aanota amma keessattuu akka Saweenaa fi Lageedhaa Raayituu kanniin waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa naa federaalaa hanga xiyyaarri qoftattu kan deegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee amma aanaa Saweenaatti inni ture. Lokeeshinii isaa fudhanneetiin yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ga'eetiin gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya birootis akkasitti deema. Naannoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi isa yoo gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee aanota kanneen irra jira. Gara birootti nuyi qaamoleen silaa dhimmoonni kanarratti ilaallan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi. Miidhaan inni haga ammaa geessisu ilaallu dhalli isa mul'ate waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Hoomaan awwaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'uu obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Duula hoomaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatiin taasifamaatiin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa. Dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataa isaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinne.
Waggaa sadaffaa UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeesse godina Booranaa Yaabellootti kabajamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Boonayyaa Diidoo kan jedhaniin jalqabna.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deemu godhuu fi biyyattan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafa irratti argani ilaan argani dabballee kan gammeen kan uusii harraati kan jedhani ilaala arganii akka galanii fakkeenni gaarii irra arganii naannoo biraallee muuxannoo gaarii irra fudhachuu danda'anii jennee qabannee xiyyaamne.
Piroogiraamiin jirtu maal faa abbaa fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kutaalee sirna gadaa dabballe irraa kaasee akka gadaa boojii akka gaasaa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa. Kanaannoo kana jiruuf jireenni gadaa walqabatu kanaannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kanaannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akka isiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna Jadiidootti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaati guddoo si galateeffadha jalatti deebi'a jilagaan obbaafadha. Gamkaaniin ammoo warri lafaa maan jedha ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namiddu walitti dhufuu jira beenni lafaalleen ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misooma waan qaraa gaafacha baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaafi lafa qabu jira kanuu jirmoo dubbisuu jira faddaa kanuu guddoo galateeffadha ni afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maan lafa qopheeffate.
Kanilleen warra bulaa deebana jira. Wanni booraniin gaafannaa jedhee lafa qabu yoo argatee carraa akkasitti argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni qara fiixee wanni booranii gaafatu waan nageellee booranaa waan godin booran bahaa akka lafti booranaa tun godin lamtaatu gaafiin tun gaafii baqataan booranii cufti gaafachaa dha cufti baate dhalammeessa ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf booranaa gara ilboruu tana waan mooyyamee fi daangasiiti lawaan akka misoomaallee waan jedha fakkeenyaaf piroojektii bishaan booranaa inni waggaa hedduu akkanumatti. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiifta jiru kanallee hin gaafannaa jedhani waan booran dirta taa'u jiru. Sadiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa itti Oromiyaa kanallee hin jirti gabayaan dhaabbataan namii horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi dirree xiyyuuraallee maqaa ta'e kan baafadhaa jedhani turani kun jaartillee miti jalqabamee achitti addaan kutanii bira deemanii agammaa wanni itti deebi'amee hin jiru hin tufu waanuma.
Dansa abkanullee galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoo tulfeessuu jirani jilna gaanu baafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha abkanu.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF paartii biyya bulchurraa. Adda of baasuusaa beeksisee jira paartiin badhaadhinnaa kan seeraan alaati jechuudhaan korasaa guyyaa lama maqalee keessatti gaggeeffame irratti ibsa ejjennoo baasuunsa gabaafameera.
TPLF yookaan waati tan waliin marroo sadii paartii badhaadhinna yookaan bilisiginnaa daramoo diddi horii maqaleetti taa'elleen tanuma irratti walii gale akka horii hun jedhetti paartiin haaraayituun seera malee yaayyabamta akka horii TPLF jedhetti yaadik paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate tanaaf huyyuu paartii finfinnee tan adda balamuu dinnee jedha akka ibsa kanaatti paartiin bilisiginnaa. Paartii ufii itti hirkachuu hin dandeenye seera malee ayyabamtee paartii sana adda balamuun garbummaa nutti ufii didaa jechuun dubbatan korkan irratti.
Itti mahabaar suuqarnaa yoo hiwade kaab sir'aatiin asiraar haanti gimbaara wacaa.
Ihaadikiin walii yaayyabamne taane seera kenna malee ofumaanuuf diigan tunin waan korkan irratti mirkaneeffanne keessa baanaa jennee jirti TPLF durumaayyuu haroo ufiitiin deemaa turte. Ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinnee keessaa baanee jedhu biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedhu akka horkan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuu furfoo jirtan maleellee humna federaalistii waliinleen hin hojjannaa jedhan yaad gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa waliinleen akkuma dura seerumaan waliin hojjannaa jedhu. TPLF qabeenya yaada keessa qabanillee qarum seeraatiin qoodanna kan ammoo itti gaafatamtoota paartii tana itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. Ertiraa warilleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Dabratsihoon Gabramikaa'el jedhatte ihaadigi diiganiitiin paartii haara jaaruun amma ta'uun qabu. Ihaadigi iyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii amaaraa tajaajilatti jira amma ammoo kadiige bayyadanii kanatti diige jedha paartileen. Bilisiginnaa ammoo paartii haaraa seerumaan yaayyabamte paartileen galma'anitti seerisii fudhatanitti yaayyabanii jedha.
Higgaawwii sawunnati yaallachuu biheeraawwii dirijitoochi. Higgaawwii sawunnataachuun bahiggaa.
Paartumaa seera qabanitti seera kanaa yaayyabee jedhanii mammaan tan dubbatuun armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilisiginnaa obbo Awwaluu Abdiiti.
Ofekon waajira haaraa Finfinnee keessatti banachaa oduu gidduu kanaa ture.
Waajirri Koongirasiin Federaalistii Oromoo magaalaa Finfinnee Meeksikoo yookaan Caffee Aannanii jedhamutti argate kan mootummaarraa kennameef ta'uun ibsameetiin hin jira. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajira kana Koongirasiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan. Adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa, inni kun kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobusii keessa walqixa ta'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobusii yaabuu diduudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana ga'uu dandeenya jirra jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa, filannoon as deemu kun uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Bara murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jiru. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee naqachuudhaa fi qophaa'uun nurra jiru. Istiraateejiin koongireesii waraqaa wajjiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenyamaa inni hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoo nutti tole aangoo Oromiyaa nuun cocho'uumuudha waraqaa wajjin istiraateejii kanaan cocho'aa jiru. Booruu fiftaan sabni keenya horii reebaa ture, hidhaa ture, dararaa ture. Kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa ca'uu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'uullee dubbatan. Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu kaa bilisa ta'an wajjin karaa keenyas rasaanis walqabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiniin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeennaatitti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiniin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbatte waa balleessa jedhanii afaan na hidhan malee sila waan gaarii ni nutti himu. Garaan keessa garuu beeka miti. Wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'in wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa wayii waachuun osoo hin ta'in irratti gumachuudhaan finne kana keessatti. Sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin atamu kana beeku danda'uudha. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii, qalbiin isaanii, mallattoon isaanii, tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal obsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan walqabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uudha dhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirrii dhaggeeffata
hilanno ijaaru kana keessatti obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa, zabanni shiraa, zabanni sharrii dhumuu isaa amananii fudhachuu. Ummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii ijaaratu, hoogganaa ijaaratu amanu, imaammata naa ta'a jedhu bilisaan filatee fulbaana dhufurratti fuula banaadhaan mootummaaf hoogganoota quba keenyaan filanneen bulutti ceera jechuudha.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u, obbo Bulchaan umrii isaanii manguddummaatiin ciniinnatanii dhufuu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jiraattota godina Booranaaf Gujii waliin marii gaggeessuu isaanii gabaasneerra.
Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mareen isaanii jalqabaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti ka jalqabe yoo ta'u, uummanni godinichaa fi hangawoonni bulchiinsa godinaa asirratti hirmaatanii jiru. Marii kanarratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni Booranaa qaba jedhan muummee ministeeraa fi obbo Shimallis Abdiisaa gaafachuu walga'ii kana kan hirmaatan obbo Hajjii Abdullaahii biyyootti himanii jiru.
Ummanni gaafiin inni kaasu guddoon godin Booranii ba'a haliibanii nageelle Booranaan godin Booranaa ba'a hanuutaa tuuti jedhanii talammeessoo immoo midaangaa hamoo jedhelleen furmaatuun argachuu malee jedhanii kalleen kaasanii bisaan Booranaalleen kaasanii guddoo harkifatee ganna dheeraa tursulleen deebii hin argataa jedhe taani waa'ee galma abbaa gadaa haa hubi curraa ijaaramu sulleen deebii hin argataa gurgurtaa kitaaba kiyyaarraa jimmaa ishaaniin ijaaradhe waadaa galee.
Hajji Abdullaahiin godinni Booranaa bu'uuraalee misoomaan hanqina waan qabuu fi irra deddeebiin sana gaafannee jedhan. Dabalatas daandii diilolaa irraa gara sololoo geessu haarawwee kabanamu gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina Booranaa fi daangaa irratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu walga'ii kana gubbaatti mari'atameera jedhan. Gaaffin dirree xiyyaara godina Booranaatti ijaaramu malee rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture. Marii kana gubbaa irratti Abguyyoo Galgaloo bulchaa godina Booranaati. Gaaffii walga'ii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii deebii kennu himu.
Reformii diinagdee cimaa fiduu naannoo daangaatti akka inni barbaachisu hawaasii bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture. Achirratti hundaa'uudhaan narras gaaffiin ka'ee dhimmi kun qoratamaa akka inni jiru amma daldala deebi'uu akka inni qabuu fi asirra mootummaan halkanii guyyaa jecha akka inni hojjechaa jiruu fi ammas kan hojjetta isaa. Dirreen buufata xiyyaaraas gaafatamee jira. Innis duraan jalqabamee waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii sa'iitiin isaa bakka duraan laalamirra dirree biratti akka inni shiifti ta'u gara kennan dirreen isa dafee adda ba'anan qulqulleessanii itti seenuu qofachuudha. Kun kontiraakta walii mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baay'ee fudhatee turuun isaan beekama. Achirratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministeeras biyyaalaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa akka turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichisaa barana waan danda'anii karaa akka inni qabatu ministeerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kennamee waan rakkoo jedhamee ilaalan mootummaa federaalaaf akka inni dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deeman isa saal gaariin kallattiin kaa'amee jira jechuudha.
Keessumaa walfalmii magaalaa Mooyyaalee fi godina daawwaarra jiruu fi muummee ministeera Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan Abguyyoo gaaffeen ture.
Deebii bal'aa kennanii jiranii naannoo toora Mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee sii kaasee olitti dhimmi Mooyyaalee baay'ee bal'inaan ka'ee jira. Mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asiin kun gaafatama. Achirratti kalattiin kaa'amee jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jiru akka inni hiikamu jala muramee itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabuudha. Ardaa jalaa Booranni nagallee qabu walii wal qabate gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodamuuf illee gaafachuu Hajji Abdullaahiin dubbatanii jiran. Abguyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministeeraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argata jechuun dubbatanii jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed sana booda gara Gujii lixaa imaluun jiraattota bulee horaa wajjin maree gaggeessanii jiru. Maree sana irrattis jiraattonni godinaalee Gujii lixaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabanii fi dhimma nageenya ilaalchisuun gaaffii ka gaafatan yoo ta'u, deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf malee ka biyyattiin yaada keessaa qabdu keessaa lama godinaalee Gujii keessatti kan ijaaraman ta'uu himanii dhimma nageenyaa wal qabatee garuu uummanni naannoo ga'ee mataa isaa bahu akka qabu dhaamani.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoon sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu kanarraa kanumaan xumura. qophii boruun walitti deebina nagaatti bulaa.